Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 22 сакавіка.
Як выглядае беларускі парламентарызм?
У недэмакратычнай сістэме, у савецкай сістэме у Лукашэнкі не было ніякіх шансаў. Свайго паверха ён ужо дасягнуў у савецкай сістэме. Гэта была пасада кіраўніка дырэктара саўгаса.
Ці скароціць захад фінансаванне беларускіх медыяў у выгнанні?
Трэба дамагацца павелічэння рэсурсаў, якія ідуць на падтрымку незалежных медыя, бо ёсць востры недахоп інфармацыі, незалежнай аб'ектыўнай якаснай інфармацыі ў Беларусі.
Вакцына ад раку лёгкіх і барацьба з вуайрызмам. Іх норавы. Вуайрысцкія фота патэнцыйна могуць нанесці эмацыйную шкоду нашым вучаніцам на ўсё жыццё.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі Лукашэнка падвёў вынікі працы старога парламента, заявіўшы, што яго дэпутаты прадэманстравалі надзейнасць і адданасць народу і адбыліся як палітыкі. Маўляў, гаворка нават не пра законы, якія яны звычайна адзінагалосна прымалі, а пра ўмовы, якія яны нібыта стварылі для мірнага развіцця краіны.
Словы беларускага кіраўніка не могуць не выклікаць усмешку, бо ўсе ведаюць, якім мірным шляхам ён вядзе краіну, мілітарызуючы ўсе сферы. І ўсе ведаюць, што законы, якія прынялі дэпутаты сёмага склікання, накіраваныя на яшчэ большае пазбаўленне свабод і правоў беларусаў. І што беларускія парламентарыі ніякія не палітыкі, а звычайныя прыстасаванцы і наменклатуршчыкі.
Новых прызначэнцаў Лукашэнка заклікаў усюды даваць жорсткі адпор апанентам. Але мы памятаем, што ўсе новыя народныя абраннікі, як уласна і папярэднікі, прадстаўляюць выключна праўладныя структуры. Апанентаў улады сярод іх няма, а палітычнае поле ў краіне зачышчана цалкам. Таму каму яны мусяць даваць жорсткі адпор, не зусім зразумела.
Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман звяртае ўвагу на ўспаміны Лукашэнкі з ягонага дэпутацтва, якія ўласна сталі самымі яркімі падчас гэтага стэндапу. Вось на што звяртае ўвагу эксперт.
Лукашэнка сапраўды ж сваю кар'еру такую сур'ёзную палітычную пачаў у Вярхоўным савеце 12-га склікання. І ў Вярхоўным савеце 12-га склікання быў сапраўды плюралізм, там былі розныя думкі, там былі спрэчкі, там былі дыскусіі. Ну іншая справа, што Лукашэнка шмат у якіх дыскусіях я ўдзельнічаў, і яго стратэгія яна была вядома, яго ж людзі, якія там былі ў гэтым парламенце, і журналісты, якія сачылі за яго працай, яны ведалі, што Лукашэнка гэта такі дэпутат, які здольны выказвацца зусім па розным тэмам, і яго заявы яны неслі, ну, такога асабліва нічога канструктыўнага там не было, як узгадваць, як гэта далейшы бачны ў стэнаграму. Там было шмат, хутчэй усё ж такі выказвацца, каб выказвацца, бо Лукашэнка ведаў, што гэта ідуць трансляцыі, ён хацеў набыць вядомасць у Беларусі. Не думаю, што ён там ужо ў 91-92 годзе марыў пра сур'ёзную палітычную кар'еру. Але ён хацеў быць вось такім вядомым. Ён гэтымі магчымасцямі, гэтай магчымасці ён выкарыстоўваў. Потым, як вядома, гэта вы ўзгадалі, ён быў выкарыстаны ўрадам Кебіча з зразумелымі палітычнымі мэтамі. Гэтая ўся карупцыйная гісторыя, яна была звязана з тым, каб зваліць Станіслава Шушкевіча з пасады кіраўніка Верховнага Савета. І сваёй задачай Лукашэнка, у прынцыпе, справіўся. Толькі Кебіч памыліўся, яны то лічылі. Лукашэнка, дарэчы, за гэта Лукашэнку вельмі дапамагае ўсю яго палітычную кар'еру, бо яго сур'ёзна не ўспрымалі і доўгі час не ўспрымалі, і шмат хто і сёння не ўспрымае, і лічылася, ну вось Лукашэнка, ён вось такі. такі незвычайны, яго можна выкарыстаць, ён такі амбіцыйны, ён можа там сказаць, ён можа гэта зрабіць. Ну і на гэтым усё скончыцца, мы яго выкарыстаем і пакінем. Ну вось урад Кебіча паспрабаваў гэта зрабіць, мы ведаем, чым гэта закончылася для Кебіча, які меркаваў у 94 годзе перамагчы без праблем на прэзідэнцкіх выбарах. У выніку перамог менавіта Лукашэнка, які свае здольнасці папулісты, які ў яго безумоўна прысутні, і ён іх выкарыстаў. Потым быў Верховны Савет 13-го склікання, у якім таксама прысутнічаў плюралізм і які быў дэмакратычна абраным парламентам. Но гэта не той парламентарызм, які Лукашэнку спадабаўся. Лукашэнка ўвогуле такая вельмі цікавая, нават фігура для ілюстрацыі так званага парадокса дэмакратыі. Тыя людзі, якія з дапамогай дэмакратыі прыходзяць да ўлады, як гэта было з Лукашэнкам. У недэмакратычнай сістэме, у савецкай сістэме, у Лукашэнкі не было ніякіх шансаў. Ён свайго паверха, ён ужо дасягнуў у савецкай сістэме. Гэта была пасада кіраўніка дырэктара саўгаса. Большага Лукашэнка хутчэй за ўсё у савецкай сістэме не дасягнуў бы. З дэмакратызацыі адчыніліся новыя магчымасці, Лукашэнка іх выкарыстаў, а потым, ужо дабраўшыся да ўлады, узяўшы ўладу ў свае рукі, пачаў гэтую дэмакратыю, гэтыя парасткі дэмакраты, якія ў Беларусі былі, знішчаць. Вось таму і Верховны Савет 13-го склікання быў разагнаны, а парламентарызм у Беларусі ператварыўся ў савецкую традыцыю. Палата прадстаўнікоў амаль нічым не адрозніваецца па сваім функцыянаванні ад Верховнага Савета БССР, ад былых Верховных Саветаў БССР. Бо як у тады загады, што падтрымліваць, як галасаваць і што рабіць, яны прыходзілі ад партыйнага кіраўніцтва. Сёння гэтыя загады прыходзяць з адміністрацыі прэзідэнта. Людзі, якія сядзяць у парламенце, гэта фактычна статысты, якія робяць тое, што ім наканавана зрабіць. Нейкага парламентарызму сучаснага, дыскусіі, іншага у іх у гэтай сістэме увогуле не прадугледжана.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам. Пытанні задае Змітер Лукашук.
Ну вось, вы зламалі сістэму. Тут чалавек кажа пра тое, што ён нарадзіўся прэзідэнтам, таму што імі не становяцца, а нараджаюцца. І просто гістарычна вот так вот усё нарэшце падфарціла, што склалася, што ён народжаны прэзідэнтам і стаў прэзідэнтам. А вы кажаце, што вышэйшае, што ён мог дасягнуць, это старшыня саўгаса.
Я думаю, сапраўды, што ў той сістэме, ў савецкай сістэме Лукашэнкі ягоных якасцяў і ведаў, якія былі, іх хапіла менавіта на вось такую пасаду. Ну, калі паглядзець, як разгортвалася кар'ера Лукашэнкі ў тыя ж 80-е годы, мы бачым чалавек з сур'ёзнымі амбіцыямі. І чалавек, які хацеў прасунуцца, ну, яго ж прасунуцца ў савецкай сістэме не атрымалася, бо савецкая сістэма была досыць іерархізавана, і тыя якасці, якія ў Лукашэнкі ёсць, асабліва яго празмерныя амбіцыі, гэта не было зусім не тое, што было запатрабавана ў савецкай сістэме. Яго шанец быў у 90-91 годзе, і ён гэтым шанцам безумоўна скарыстаўся. Яму пашанцавала, яму ўвогуле ў палітычным жыцці так сапраўды шанцуе. Но тут я б гэта ўсё не перабольшваў. Мы ж ведаем, як у жыцці гэта звычайна адбываецца. Яно так ці інакш будзе баланс. Той, каму асабліва шанцуе ўсё яго палітычнае жыццё, у таго будуць вялікія праблемы на прыканцы яго палітычнага жыцця. Калі мы паглядзім вось тыя ж прыклады, ну, зусім выбітных, назовем гэта так, у двукосе дыктатараў, таго ж Мусаліні, Гітлера і іншых, гэта таксама былі асобы, ну, якія марылі пра велізарную кар'еру, якіх таксама недаацэньвалі. Ну, калі б там паглядзець на грамадскую думку ў Германіі ў тыя ж 20-е гады, ў пачатку 20-х, у сярэдзіне 20-х, калі людзям у тыя часы сказалі, што Гітлер узначаліць Германію, ну, напэўна, ніхто б у гэта не паверыў, бо гэта быў зусім маргінальны, так, які палітык, які звяртаў на сябе ўвагу, але маргінальны палітык. Мусаліні таксама быў вялікую пераважна маргінальным палітыкам. Потым гэтым людзям пашанцавала сапраўды асабістыя якасці, але абставіны склалі склалася таким чынам, што яны здолелі захапіць гэтую ўладу, умацавацца пры гэтай уладзе, ну і, канешне, прабыць ва ўладзе пэўны час. Чым гэта скончылася, вядома, не італьянскі фашызм, не нямецкі нацыянал-сацыялізм удалымі палітычнымі праектамі, я нават скажу так, вось досыць цынічна, у сэнсе, каб там была створана нейкая сістэма, якая існавала бы працяглы час. Не, гэтага не было. Эпоха фашызму ў Італіі скончылася, і нацыянал-сацыялізм таксама скончылася. Ну, я думаю, што прыкладна так і будзе з Александрам Лукашэнкам. Калісьці скончыцца і эпоха Лукашэнкі. І працягу яе не будзе.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ён паразважаў наконт дэпутацтва Александра Лукашэнкі, а таксама пра тое, да чаго гэтае дэпутацтва прывяло.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці скароціць Захад фінансаванне беларускіх медыяў у выгнанні?
Трэба дамагацца павелічэння рэсурсаў, якія ідуць на падтрымку незалежных медыя, бо ёсць востры недахоп інфармацыі, незалежнай аб'ектыўнай якаснай інфармацыі ў Беларусі.
Вакцына ад раку лёгкіх і барацьба з воеірызмам. Іх норавы. Воеірысцкія фота патэнцыйна могуць нанесці эмацыйную шкоду нашым вучаніцам на ўсё жыццё.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалісты зборнай Беларусі ў Турцыі прайгралі Чарнагорыі 0-2. Гэта быў першы паядынак у гэтым годзе. 26 сакавіка ў беларусаў будзе яшчэ адзін таварыскі матч у гасцях са зборнай Мальты. Сталі вядомыя ўдзельнікі фінальных сустрэч адбору футбольнага чэмпіянату Еўропы. Зборная Ўкраіны, дзякуючы валявой перамозе над Боснійй і Герцагавінай, прайшла далей і згуляе з Ісландыяй. Грузія сустрэнецца з Грэцыяй, а Польшча з Уэльсам. Матчы прызначаны на бліжэйшы аўторак. 32-гадовы беларускі брамнік Раман Сцяпанаў вярнуўся на радзіму пасля выступлення за Кызыл-Жар у футбольнай прэм'ер-лізе Казахстана. Аднак працаўладкаваўся ён у маладзечні з першай лігі. У мінулым сезоне каманда была толькі 11-й. 25-гадовы беларускі хакеіст Геннадзь Касінскі пакінуў венгерскі Фехервар. Гэты клуб выступае ў міжнароднай лізе, якая аб'ядноўвае каманды з Венгрыі і Румыніі. Беларускі абаронца ў мінулым сезоне згуляў 14 матчаў, у якіх набраў 8 ачкоў. Канадцы Деана Стелата Дудек і Максім Дэшам выйгралі золата спартыўных пар на чэмпіянаце свету па фігурным катанні ў Монреалі. Стелата Дудек 40 гадоў, яна стала самай узроставай чэмпіёнкай свету ў гэтым відзе спорту. Дарэчы, гэта першае золата ў яе доўгай спартыўнай кар'еры. Рэкорд фінскай фігурысткі Людовікі Якабсан, якая выйграла золата ў пары ў 38 гадоў, трымаўся 101 год. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі буйное польскае медыя ОНЕТ са спасылкай на свае крыніцы напісала, што Украіна нібыта прасіла ЗША знізіць падтрымку беларускай апазіцыі і незалежных СМІ, а праз Вашынгтон і Польшчу.
Паводле выдання, за скарачэннем заходняй падтрымкі беларускіх дымсіл і грамадзянскай супольнасці стаіць некалькі фактараў. Акрамя таго, што беларускія медыя кладуць у адзін кошык з расійскімі незалежнымі і параўноўваюць паміж сабой, справа яшчэ і ў спробах Кіева весці ўласную гульню з рэжымам Лукашэнкі.
Паведамляецца, што дыялог паміж Кіевам і Мінскам нібыта адбываецца праз кіраўніка офіса Зеленскага Андрэя Ермака і кіраўніка КДБ Беларусі Івана Церцеля.
Дык ці праўда, што Кіеў прасіў дзярждэп ЗША надавіць на Польшу, каб яна скараціла фінансаванне беларускім СМІ ў выгнанні?
У дзярждэпе Еўрарадыё адказалі, што не. Злучаныя Штаты, вядома, не просяць іншыя ўрады скараціць падтрымку незалежных беларускіх СМІ, сцвярджаюць у Вашынгтоне.
А ў офісе Светланы Ціхановскай заявілі, што не маюць фактаў, якія пацвярджалі выкладзенае ў гэтым артыкуле.
Наколькі рэальныя апасенні, што беларусы ўсё ж страцяць незалежныя СМІ, вайны, якія цяпер перажываюць складаныя часы і канчаткова апынуцца ў расійскай павестцы. Ці мог Кіеў прасіць Вашынгтон скараціць падтрымку беларускіх медыя і апазіцыі?
Вось што кажа наконт гэтай усёй сітуацыі прадстаўнік Светланы Ціхановскай па замежных справах Валерый Кавалеўскі.
Конечно, я мягко, вельми мягко скажу, что это такая вельми смелая интерпретация неких звесток, которые отрыманы неведомо откуль. Корница, якая не является официальным. Знову же, подкреслю, что это вельми мягкие оценки. Коли кироваться такой логикой, то можно зайти так далеко, что украинцы скажут, признайте, коли ласка Лукашенко, что он легитимный, что он законный, и выборы не имеют значения, потому что мы не хотели бы, каб он был раздлованный, каб он там снова переходил неких крайних методов. Думаю, что украинцы находятся у зусім іншым месцы и зусім по-іншому успрымают этого человека. Яны разумеют так само, что то, что Лукашенко небыто продает их свою миролюбивость, это является абсолютным блефом, потому что он робит то, что ему скажет Путин, и коли треба будет распачать новый этап уварвания в Украину с территории Беларуси, то Лукашенко этому сопротивляться не сможет. Кто может сопротивляться, это белорусский народ. А коли казать про тему подтримки демократичних структур, ці незалежних медіа, то для західних країн, західних демократій незалежне слово, якісна незалежна інформація – це один зі столпів демократії. І всі розуміють, що менавіта гэты кірунак, які з'яўляецца асновай для ўсёй дзейнасці любой дэмакратычнай структуры, палітычнай структуры, якія дамагаюцца пераменаў у Беларусі. Таму якраз можна казаць пра тое, што трэба дамагацца павелічэння рэсурсаў, якія ідуць на падтрымку незалежных медыя, бо ёсць востры недахоп інфармацыі, незалежнай, аб'ектыўнай, якаснай інфармацыі ў Беларусі. Гэтаму трэба надаваць большую ўвагу і знаходзячыся кожны дзень у кантакце з амерыканскімі партнёрамі, и с европейскими партнерами, и с нашими польскими партнерами, мы можем означать, что это, ну, нияким чином на сегодняшний день не является навод предметом неких сумневов. Подтримливать и не подтримливать, конечно, так.
Але, глядите, мы маем просто конкретные приклады о скорочении финансования Белсата. Не на палову, як это казалі там ад пачатку, але ўсё ж такі пэўнае скарачэнне. Мы ведаем, што Радыёнэт прыпыніла часова вяшчанне беларускай рэдакцыі таксама. Як вы ацэньваеце, гэта нейкія часовыя такія складанасці непаразуменні ці ўсё ж такі дрэнны званочак?
Ну, я не бачу насамрэч тлумачэння ў ці аргументацыі, таму чаму гэта адбываецца. Былі пэўныя каментары ад польскага МЗС датычна Белсату, і там былі адказаны некі пытанні. Мне здаецца, што досыць пераканаўча. Калі кажуць, што гэта часова, то давайте дачакаемся. Калі пройдзе гэты час, адведзены на вось гэтыя змены, і паглядзім, што будзе далей. Але новы польскі ўрад ніякім чынам не паказаў, што яны збіраюцца мяняць палітыку па Беларусі ў бок зменшэння падтрымкі для Беларусі. Русаў. Хутчэй я б тут чакаў, што будзе рост гэтай падтрымкі і што будуць новыя формы таго, каб падтрымаць намаганні беларусаў. Мы заўсёды падкрэсліваем, што гэта робіцца рукамі беларусаў. Мы гэту робім справу. Гэта наш доўг, гэта наш абавязак. Нам дапамагаюць. Гэтак сама, як дапамагаюць украінцам у іх барацьбе, гэтак сама і беларусы маюць права на тое, каб звяртацца за дапамогай у сітуацыі рэальнага крызіса, які пагражае і нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, нашаму суверэнітэту, эту дзяржаўнасці Беларусі ўвогуле. Таму ў нас тут ёсць усе аргументы для таго, каб звяртацца за гэтай дапамогай, і мы бачым да гэтага часу, што на гэта адгукаюцца. І гэта не азначае, што эта справа вырашаецца адзін раз і назаўсёды. Нам трэба з гэтым працаваць, трэба пераконваць, трэба паказваць таксама і тое, што мы аб'яднаныя, што мы ідзем у адным кірунку, што мы адзін аднаго разумеем і падтрымліваем. Ну, але тым не менш, гэта нашая справа, і для гэтай справы мы маем права прасіць дапамогу.
Гаспадар Валер, вы не адзін год пражылі ў США, працавалі ў структурах США, ведаеце, ў прынцыпе, як это там ўсё працуе, ўся гэтая сістэма. Як вы ацэньваеце, а можа змяніцца ўзаемаадносіны, умоўна кажучы, Вашынгтона з прадстаўнікамі беларускіх дэмсілаў пасля змены ўлады в Белым доме. Перамоги Трампа.
Складана сказаць, я не думаю, што гэта будзе лёгка зрабіць, і тым больш, што падчас першага прэзідэнцтва Трампа мы не бачылі, каб адносіны былі настолькі цёплымі, хаця былі пэўныя трэнды, але яны былі ў агульным кантэксце. Тады было пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Захадам увогуле, у тым ліку з еўрапейскім звязам, са Злучанымі Штатамі. Але сам па сабе Трамп не вельмі разумее наш рэгіён, ён не вельмі добра разумее, што такое Беларусь, і тут все спадзяванне на тое, што той вашынтонскі кансэнсус, які існуе па Беларусі, што ён захаваецца. Да гэтага часу мы бачым. Я кажу тут нават не пра апошнія 3-4 гады. Я кажу пра дзесяцігоддзі палітыкі Злучаных Штатаў па Беларусі. На вялікі жаль, яна амаль што цалкам супадае з прэзідэнцтвам ці з кіраваннем Лукашэнкі, і заўсёды захоўваўся той кансэнсус, што гэта недапушчальна, што гэта не адпавядае інтарэсам беларускага народа і што трэба падтрымліваць дэмакратычныя памкненні беларусаў. У гэтым сэнсе і кангрэс, і выканаўчая ўлада, яны заўсёды захоўвалі гэты кансэнсус. Таму ў нас ніколі не было праблем з тым, каб працаваць з рэспубліканцамі і з дэмакратамі і нават садзіць іх за адзін стол, тых апанентаў, якія там у іншых абставінах маглі там адзін аднаму там горла перагрызці. Разам са Светланай Ціхановскай яны спакойна садзіліся і былі радыя магчымасці абмяркоўваць тое, што іх аб'ядноўвае.
Я вярнуся да украінскай тэмы. Ўсё ж такі, на якім узроўні зараз адносіны? Вы вельмі часта наведывалі Украіну, вы сустракаліся і з дэпутатамі Верховнай Рады, з палітыкамі, з іншымі структурамі. От сёння, як вы ацэньваеце, якія перспектывы?
Я думаю, што самым важным індикатарам, самай важнай падзеі за мінулыя месяцы у нашых двухбаковых адносінах было прызначэнне амбасадара Кізіма амбасадарам па асаблівых даручэннях з тым, каб ён працаваў па Беларусі. Раней такога ніколі не было, каб выканаўчая ўлада ў Кіеве прызначала такую кантактную асобу. Вы ведаеце, што спадар Кізім ўжо наведаў і Варшаву, і Вільню, і сустракаўся з вядучымі палітычнымі фігурамі, з рознымі структурамі. Это тычыцца не толькі аб'яднанага пераходнага кабінета ці офісу Светланы Ціхановскай, это і каранцыйная рада, і іншыя структуры, якія, можа, там не заўсёды настолькі заўважныя. То бок ён вельмі адказна паставіўся да ацэнкі сітуацыі, да ацэнкі тых, хто з'яўляецца галоўнымі ўдзельнікамі у гэтым руху. Зараз, наколькі я разумею, вядзецца праца па тым, каб выпрацаваць вось гэтыя палітыкі, выпрацаваць падыходы да Беларусі. Са свайго боку мы прадставілі свае прапановы. Вельмі падрабязныя прапановы з канкрэтнымі дзеяннямі, што мы можам рабіць разам, дзе знаходзяцца нашы інтарэсы. Але Беларусь і Украіна, насамрэч, кажам пра беларускі народ, мы абсалютна знаходзімся ў вельмі падобнай сітуацыі, дзе ў нас адзін вораг, дзе ў нас экзістэнцыяльная пагроза нашаму існаванню як нацыі, як дзяржаве.
Гэта быў намеснік Светланы Ціхановскай Валерый Кавалеўскі.
Ён распавёў пра стан адносін паміж беларускімі дэмсіламі і афіцыйным Кіевам, а таксама пракаментаваў артыкул польскага выдання ОНЭТ, які сцвярджае, што Кіеў цісне на краіны Захаду, каб тыя скарацілі фінансаванне беларускіх СМІ ў выгнанні.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Вакцына ад раку лёгкіх і барацьба з воеірызмам – іх норавы. Воеірысцкія фота патэнцыйна могуць нанесці эмацыйную шкоду нашым вучаніцам на ўсё жыццё.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Сусветна вядомая спявачка Шакіра прэзентавала новы доўгачаканы альбом пад назвай «Жанчыны больш не плачуць». Музычны зборнік, што выпушчаны пасля 7-гадовага перапынку, дэманструе ўразлівы бок жыцця спявачкі і азначае сабой адыход ад стылю яе папярэдніх трэкаў. У плытцы ёсць сумесныя кампазіцыі з такімі артыстамі, як Рау Алехандра, Карді Бі і група «Фронтера». Прэм'ернымі будуць і праніклівыя балады, і энергічныя трэкі. Шакіра апісвае свой альбом як своеасаблівы катарсіс, які адлюстроўвае асабістыя перажыванні і эмоцыі. Акрамя таго, туды ўвайшлі раней выпушчаныя песні, а таксама кранальныя запісы з яе сынамі Міланам і Сашам. «Жанчыны больш не плачуць», набірае папулярнасць і можа паўтарыць поспех папярэдняга «Эльдарада», які атрымаў прэмію Грэмі. Такім чынам, Шакіра зноў пацвярджае свой бясспрэчны ўплыў на лацінаамерыканскую музычную сцэну. Сусветная прэм'ера фільма «Фурыёза. Сага пра Макса Вар'ята» адбудзецца сёлета на Каннскім кінафестывалі 15 траўня. Рэжысёр Джордж Міллер стварыў прыквел да фільма «Макс Вар'ят. Дарога лютасці» з зоркамі кінематографа Аняй Тейлор-Джой у ролі Фурыёсы і Крысам Хемсвартам, які згуляў ваеначальніка Дементуса. Дзеянне фільма будзе адбывацца да падзей асноўнай стужкі «Дарогі лютасці». Гэта будзе перадгісторыя жыцця гераіні Фурыёсы ды яе падарожжы дадому. Рэжысёр выказаў хваляванне з нагоды прэм'еры, адзначыўшы, што ідэя прыквела ўзнікла ў яго ўжо 10 гадоў таму. Каны – гэта важная пляцоўка для творчасці Джорджа Міллера, бо першы фільм з медыяфраншызы пра Макса Вар'ята таксама быў прэзентаваны менавіта на фестывалі на Лазурным беразе ў 2015 годзе. Прэзентацыя кніг, паэтычныя чытанні ды размова з пісьменнікам, гісторыкам Уладзімірам Арловым усё ж такі адбудуцца сёння ў Вільні ў прасторы «Замак Дапамога». Напярэдадні стала вядома, што падзея ў беларускім музеі імя Івана Луцкевіча ў сталіцы Літвы з удзелам Арлова была адменена. Падставай тады сталі абвінавачванні пісьменніка ў так званым ліцвінізме, у сувязі з чым арганізатары палічылі правядзенне мерапрыемства небяспечным. Сустрэча з Уладзімірам Арловым не будзе, бо частка літоўскай суполкі занепакоеная тым, што ў Вільню прыязджае нібыта галоўны ідэолаг ліцвінізму. Пост у Фейсбук з такім загалоўкам прыцягнуў вялікую ўвагу аднадумцаў, і да яго з'явіліся пагрозлівыя каментары. «Мы не можам гарантаваць бяспеку», – пісаў Цэнтр беларускай культуры і супольнасці ў Вільні. Прэтэнзіі ўзніклі да кніг Арлова, якія былі названыя нібыта прапагандысцкімі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэзідэнт Францыі апублікаваў у Інстаграме свае фота падчас заняткаў боксам.
Чытачы тут жа хрысцілі Эмануэля Макрона «Рокі», а больш уважлівыя задаліся пытаннем, ці не падрэдагаваныя гэтыя фота, бо Макрон ніколі не выдзяляўся некімі асаблівымі фізічнымі дадзенымі, а тут такія біцепсы.
Іншыя смяюцца, што такім чынам Макрон робіць выклік Пуціну, які любіць пахваліцца сваёй добрай фізічнай формай і выставляць фота з голым торсам.
Прэса піша, што Макрон сапраўды баец, як і многія французы, у добрай форме і гатовы змагацца. Але далёка не ўсе каментары такія камплементарныя.
Якое палітычнае ўбоства, якая параза прагрэсівізму і якая беднасць палітычнай камунікацыі, напісаў у твітары апазіцыйны дэпутат парламента Сандрын Русо.
А газета «Таймс» мяркуе, што Макрон мімаволі пераймае Пуціна, які спрабуе прадставіць сябе публіцы прэзідэнтам матча.
Так, сябры, гэта наша штотыднёвая рубрыка «Іх норавы». Уладкоўвайцеся па выгодні і паехалі.
У чацвер, 21 сакавіка, дэпутатка ад сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Хайке Хойбах упершыню прыняла ўдзел у пленарным паседжанні. Калегі па Бундэстагу віталі яе апладысментамі, прычым як гучнымі, так і бязгучнымі, выкарыстоўваючы мову жэстаў. Такога ў парламенцкай гісторыі Германіі яшчэ не было, каб сярод дэпутатаў быў глухі чалавек. 44-гадовая Хойбах прадстаўляе Баварыю, дакладней горад Аўсбург і яго наваколлі.
Нарэшце я змагу прысутнічаць на дэбатах ўжывую, не здалёку па тэлевізары, а па-сапраўднаму. Быць у цэнтры ўсяго гэтага асаблівае і захапляльнае адчуванне,
адзначыла Хайке Хойбах. На ўсіх пасяджэннях і сустрэчах дэпутата суправаджае сурдаперакладчык.
Гэтая схема працуе вельмі добра. Мы за кароткі час сталі зладжанай камандай. Перад перакладчыкам пастаўлена задача перакладаць абсалютна ўсё, і я вельмі разлічваю на яго.
За дэпутаткай будзе замацавана пастаяннае месца, такое, каб побач з ёй мог увесь час знаходзіцца і яе сурдаперакладчык. Сярэднія школы, якія бяруць удзел у штогадовым вясновым турніры па бейсболі ў Японіі, прымаюць захады, каб перашкодзіць гледачам рабіць сексуалізаваныя фатаграфіі дзяўчат-заўзятарак. Турніры, якія праводзяцца кожнае лета на стадыёне Кашыён недалёка ад Асакі, своеасаблівае свята юнацкага спартыўнага майстэрства і шанец для хлопчыкаў-падлеткаў з 32 школ па ўсёй краіне пачаць прафесійную бейсбольную кар'еру. Але ў апошнія гады падзеі былі азмрочаныя выпадкамі вуэйрызму, калі дзяўчат з груп падтрымкі, часта апранутых у топы без рукавоў і кароткія спадніцы, фатаграфавалі без іх згоды і нават публікавалі некаторыя здымкі ў інтэрнэце.
Вуэйрысцкія фота патэнцыйна могуць нанесці эмацыйную шкоду нашым вучаніцам на ўсё жыццё.
Непакоіцца японскі настаўнік Такасакі Хокейсі Адзава. Каб звярнуць увагу на праблему і вырашыць яе, балельшчыцы з некалькіх школ зараз выступаюць на трыбунах у кашулях з доўгімі рукавамі і шортах, хаця іншыя школы захавалі традыцыйную форму.
Спачатку я думала, што ў спадніцы будзе лепш, але калі надзела шорты і пачала заўзець, то адчула нейкую кансалідацыю з камандай, паколькі адзенне адпавядала форме спартоўцаў. Таксама ў шортах лягчэй перамяшчацца. Цяпер я магу танчыць са спакойнай душой.
Падзялілася ўражаннямі кіраўнічка школьнай групы падтрымкі Айры Отзава. На чэшскім рынку ёсць небяспечныя цацкі, шмат з якіх утрымліваюць небяспечныя таксічныя элементы. Інспектары праверылі амаль 900 з іх у мінулым годзе і знайшлі недахопы ў 500. Не адпавядаюць крытэрам і могуць быць небяспечныя, напрыклад, паліцэйская машына, піяніна і гульнявая прыстаўка.
Утрыманне свінцу дапушчаецца ў межах 0,1%, а гэтыя цацкі ўтрымоўваюць 60-70 і больш адсоткаў свінцу ў паянных злучэннях. Склад кадмію таксама моцна перавышае норму.
Тлумачыць прадстаўнік чэшскай гандлёвай інспекцыі Францішак Котрба. З 22 цацак на батарэйках, правераных летась, толькі дзве адпавядалі стандартам. Агулам інспектары праверылі 1997 розных мадэляў. У больш за 1000 з іх ёсць недахопы. Котрба адзначыў, што ў некаторых цацак інспектары таксама выявілі недахопы адміністрацыйнага характару. Напрыклад, адсутнічала абавязковая маркіроўка ці іншая інфармацыя, інструкцыі ці папярэджанні для спажыўцоў. Каманда навукоўцаў з Вялікабрытаніі пачала распрацоўку першай у свеце вакцыны ад раку лёгкіх. Яна зможа прадухіляць да 90% выпадкаў захворвання. Даследчыкі з Оксфардскага універсітэта, Інстытута Френсіса Крыку і Універсітэцкага каледжа Лондана абралі тэхналогію, якую выкарыстоўвалі пры стварэнні вакцыны Оксфард-Астразенека супраць COVID-19. Новы прэпарат павінен навучыць імунную сістэму распазнаваць неантыгены ў клетках рака лёгкіх і знішчаць іх. Каманда атрымала фінансаванне ў памеры да 1,7 мільёна фунтаў стерлінгаў ад дабрачынных арганізацый для вытворчасці 3000 доз вакцын.
Навука, якая паспяхова вывела свет з пандэміі, неўзабаве можа прывесці нас да будучыні, дзе людзі будуць жыць даўжэй і лепш, не асцерагаючыся рака.
Заявіла Мішэль Мітчэл, выканаўчая дырэктарка Cancer Research UK. Калі вакцына прадэманструе эфектыўнасць у лабараторных умовах, вучоныя змогуць перайсці да клінічных тэстаў. Станоўчыя вынікі на гэтым этапе адкрыюць дарогу да больш маштабных выпрабаванняў на людзях з высокай рызыкай захворвання.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.